φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο, όπως κάθε μέρα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εδώ ακούτε για την δράση του ταξικού εργοτικού κινήματος, τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα μέσα από σκοπιά των εργαζομένων. Τετάρτη σήμερα, 20 Ιανουαρίου, και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας, όπως κάθε μέρα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κάθε μέρα φροντίζουν και μας φιλοξενούν συχνότητά τους, και έτσι μπορείτε και εσείς να μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Crimson Glory, ένα από τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά heavy metal συγκροτήματα των ΗΠΑ, το οποίο σχηματίστηκε το 1979 στην πόλη Σαρασότα της Φλόριντα. Ήταν ενεργό μέχρι το 1992, οπότε και διαλύθηκε, αργότερα επανενώθηκε δύο φορές έτσι, για μικρά χρονικά διαστήματα. Ηχογράφησαν, συνάντησαν πολύ μεγάλη επιτυχία στην δεκαετία του 80 με τα κυρίως δύο πρώτα τους άλμπουμ. Εμείς όμως ακούσουμε το τρίτο τους, το Strange and Beautiful, το 1991, αποτέλεσε το κύκνιο άσμα. Δεν συνάντησε εμπορική επιτυχία, η αλήθεια είναι. Είχαν μόλις υπογράψει σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία και αυτό τους προκάλεσε πολύ μεγάλο άγχος για εμπορική επιτυχία, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο καλό ποιοτικά σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες δουλειές τους, έτσι, γιατί αυτόνομα θεωρείται ένα καλό άλμπουμ γενικότερα. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Και πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση, διότι το άλμπουμ που ακούμε, το Strange and Beautiful, που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουνίου του 1991, αποτελεί το τελευταίο άλμπουμ της πρώτης περίοδου, όχι το κύκνιο άσμα. Το κύκνιο άσμα ήταν το τέταρτο και τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε το 1999. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή κανονικά πλέον, με τα πρώτα θέματα να αφορούν την κυβέρνηση. Καταρχάς να πούμε για τη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή όσον αφορά την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, την επέκταση των χωρικών υδάτων δηλαδή. Αυτό που φάνηκε από τη συζήτηση στη Βουλή ήταν τόσο η διακομματική στήριξη που βρήκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Και βέβαια η ίδια η συμφωνία, η οποία εμπλέκει ακόμα περισσότερο τη χώρα και το λαό μας πιο βαθιά στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και τους πανηγυρισμούς από πλευράς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι με την πολιτική της κυβέρνησης και με την ενεργητική διπλωματία που αυτή ασκεί έκλεισαν μια σειρά ζητήματα που χρόνιζαν για δεκαετίες, όπως για παράδειγμα συμφωνίες με την Ιταλία, την Αίγυπτο και την Αλβανία, οι οποίες συμφωνίες βέβαια, το έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, δεν λειτουργούν αποτρεπτικά όσο αφορά τις αιτιάσεις της Άγκυρας, κάθε άλλο μάλιστα. Ίσα-ίσα δίνουν πάτημα στην Τουρκία να αμφισβητεί εμπράκτως τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, γιατί πρόκειται για συμφωνίες που αναγνωρίζουν περιορισμένη επίρρεια στα ελληνικά νησιά, εξαιρείται το Καστελόριζο μάλιστα συμφωνία με την Αίγυπτο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κατατέθηκε χθες νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος η διακρατική συμφωνία επίσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου, το γνωστό IGB. Όπως επίσης κατέθηκε και το καταστατικό ίδρυσης του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Το οποίο φόρουμ αποτελείται από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Ιορδανία, την Παλαιστινιακή Αρχή, το Ισραήλ και την Κύπρο. Υπό τις ευλογίες βέβαια των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως άλλος ένας μοχλός όπου αναπτύσσονται τα σχέδια συνεκμετάλλευσης της ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε και πολλά θέματα σήμερα που έχουν να κάνουν με την παιδεία εν όψη και των ευριανών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των σχολείων τη στιγμή που τα γυμνάσια και τα λύκεια παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα. Ενώ και τα δημοτικά άνοιξαν για μία εβδομάδα. Λόγω και του Ελέο Λέανδρου. Τώρα, από την περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης προκύπτει ότι πρόκειται για ένα μέτρο που δεν έχει καμία σχέση με τη στήριξη και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί αντίθετα ένα ακόμα μέσο για την προώθηση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Εγώ όπως ακούω φίλες και φίλοι που θυμίζει λίγο το αμερικάνικο πρότυπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος με σχολεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. We'll be right back. από το Υπουργείο Παιδείας να πάμε στο Υπουργείο Υγείας και γενικότερα στην κυβέρνηση, καθώς με εντολή του Υπουργείου Υγείας αναστέλλονται μια σειρά λειτουργίες κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, προκειμένου να μετατραπούν σε αποκλειστικά εμβολιαστικά κέντρα, δηλαδή στην ουσία σε δομές μίας νόσου, χωρίς καμία ενίσχυση με περαιτέρω έτσι προσωπικό. Υπάρχουν και πολλές καταγγελίες και από συλλόγους, από μαζικούς φορείς και σωματεία. Έχουν ήδη γίνει κινητοποιήσεις σε Ηλιούπολη και Ζωγράφου, όπου πρόκειται για δύο κέντρα υγείας που αναμένεται να λειτουργήσουν ως εμβολιαστικά κέντρα αποκλειστικά και μόνο. Αλλά δεν είναι τα μόνα. Σε όλη την Ελλάδα λαμβάνονται μια σειρά τέτοιες αποφάσεις. Αποκαλύφθηκε και στην εφημερίδα Ριζοσπάστη σχετικό έγγραφο των διοικήσεων των υγειονομικών περιφερειών προς τα κατατόπους κέντρα υγείας. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, είχαμε αναφερθεί στην πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού μαζί με εταίρους από Αυστρία και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για το λεγόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μάλλον ήταν ξεκάθαρα πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού αυτή προς την Ursula von der Leyen και γενικότερα προς τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πρόταση που ζητείται να υιοθετηθεί από την Κομισιόν στο όνομα της επανεκκίνησης και φέτος και το 2021 του τουριστικού κλάδου. Είχαμε και την αντίδραση από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, η οποία έσπευσε να υιοθετήσει την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και μάλιστα ζητεί από τις κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο να υιοθετηθεί επιγόντως η πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού. Καθώς αυτό εξυπηρετεί την ανάγκη για επαναφορά των αεροπορικών ομήλων στην κερδοφορία. Οι αεροπορικοί όμιλοι, βέβαια, που όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας έχουν λάβει πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις από τις κυβερνήσεις και τα κράτη. Και δεν αφορά καθόλου, θα λέγαμε, την ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής. Αυτή άλλωστε αποδείχθηκε ότι μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και πέρυσι το 2020, εν μέσω πανδημίας, με τον τρόπο που άνοιξε ο τουρισμός. Θυμόμαστε όλοι, πληρότητα 100% στα αεροπλάνα, γιατί αυτό είχαν απαιτήσει οι αεροπορικές εταιρείες, και δειγματοληπτικοί έλεγχοι μόλις ενός στους 8 κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα. Αυτά όσον αφορά, όσον αφορούν την κυβέρνηση, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ κατευθείαν, το κύριος κομμάτι της εκπομπής μας ούτως ή άλλως. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, ανακοίνωση κάλεσμα προς όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και προς την εργατική τάξη στο σύνολό της. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι γνωρίζουμε τι υπάρχει στα συρτάρια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας που στοχεύουν στο να γίνει πιο φθηνή η τιμή της εργατικής δύναμης, να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, αναφερόμενοι στον οριμαγδό των αντεργατικών μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ανάγκη να βγούμε μπροστά, τώρα είναι η ανάγκη να οργανώσουμε τον αγώνα μας, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ, που συσπηρώνει εκατοντάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα, καλεί τα σωματεία να απαντήσουν στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοτών. Απευθύνει πλατή κάλεσμα στα συνδικάτα για συντονισμό ανακλάδο πόλη αλλά και πανελλαδικά για την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για να μην επιτρέψουμε να γίνουν οι χώροι δουλειάς μια ειδική οικονομική ζώνη. Να μην περάσει η προπαγάνδα της κυβέρνησης, με μαχητικότητα, αποφασιστικότητα, συλλογικότητα ριχνόμαστε στη μάχη της οργάνωσης της πάλης. Να μην περάσουν οι νέοι αντεργατικοί σχεδιασμοί και η επίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Και μετά την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ να ανεβούμε μέχρι την Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε μια νικηφόρα μάχη που έδωσαν όλες τις προηγούμενες ημέρες οι εργαζόμενοι της φοιτητικής λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για εργολαβικούς εργαζόμενους που είχαν απολυθεί το προηγούμενο διάστημα. Μετά από πολυήμερο αγώνα λοιπόν, κόντρα στην Βρετανία, κόντρα στους εργολάβους και με αντίξωες καιρικές συνθήκες μάλιστα, βγήκαν νικητές οι εργαζόμενοι από αυτή τη μάχη και επαναπροσλήφθηκαν. Αυτή η νίκη είναι αποτέλεσμα του συλλογικού αγώνα που δεν θα ερχόταν χωρίς την αλληλεγγύη των εργατικών σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων και των φορέων του λαϊκού κινήματος, τονίζει από την πλευρά του το Συνδικάτο Εργαζομένων σε Τουριστικές και Επισκεπτικές Επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των εργαζομένων της Λέσχης. Πολύ σημαντική επιτυχία και συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Άλλη μια απόδειξη πως μόνο με τον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Συσπυρωμένη στα σωματεία μας. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου, καθώς εκεί χθες αργά το απόγευμα προς το βραδάκι έγινε η πλατιά σύσκεψη συντονισμού και οργάνωσης της δράσης από φοιτητικούς συλλόγους, εν όψη βέβαια των αυριανών κινητοποιήσεων αλλά και γενικότερα για το επόμενο διάστημα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι απεύθυναν κάλεσμα σε κάθε φοιτητή να πάρει θέση μάχης ενάντια στα μέτρα που ετοιμάζεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση, αλλά και για την επαναλειτουργία των σχολών με όλα τα μέτρα προστασίας. Οι δραστηριότητες βέβαια είναι καθημερινές, ήδη σήμερα συνεχίζεται για δεύτερη μέρα ο αποκλεισμός της Πολυτεχνιούπολης, από τους φοιτητικούς συλλόγους αλλά και τους εργαζόμενους του Πολυτεχνείου. Όπως έγινε και χθες Τρίτη, έτσι λοιπόν και σήμερα από νωρίς το πρωί, εργαζόμενοι και φοιτητές βρέθηκαν στην πύλη της Πολυτεχνιούπολης περιφρουρώντας την κινητοποίηση. Επίσης, σήμερα το πρωί, φοιτητικοί συλλογοί της Αθήνας, στο πλαίσιο των πολύμορφων δράσεων ενάντια στο νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, ανάρτησαν γιγαντοπανό στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή. Με βασικό σύνθημα, όχι στο νομοσχέδιο της Κεραμαίος. Θα συνεχίσουμε με σημερινές δράσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών πραγματοποίησε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη αλλά και την Τέταρτη υγειονομικές περιφέρειες. Στις 10 το πρωί. Παράλληλα απευθύνουν κάλεσμα στους συναδέλφους υγειονομικούς να πρωτοστατήσουν στη μάχη της ανάδειξης των προβλημάτων σε κάθε νοσοκομείο και βέβαια και στη διεκδίκηση των αναγκαίων μέτρων ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από τη Θεσσαλονίκη να κατεβούμε και πάλι στην Αθήνα. Μία ώρα αργότερα στις 11 το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποίησαν αντιπροσωπείες 7 ομοσπονδιών εργαζομένων του Δημοσίου ενάντια στη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες. Να πάμε τώρα μέχρι την ΚΟ. Εκεί σήμερα το πρωί στις 11 το Σωματείο Ξενοδοχοπαλίλων και Σερβιτόρων του νησιού πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΑΕΔ, διεκδικώντας την καταβολή επιδόματος στους άνεργους ξενοδοχοπαλίλους. Ενώ κατατέθηκε και το υπόμνημα με τα αιτήματα του Σωματείου. Τετράωρες τάσεις εργασίας πραγματοποίησαν από την πλευρά του σήμερα οι εργαζόμενοι στο τραμ από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι μετά από απόφαση του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής. για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες εργασίας τους. Αυτές ήταν οι δράσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για σήμερα. Έχουμε όμως άλλες τρεις τις επόμενες ώρες. Θα ξεκινήσουμε από την σύσκεψη που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο ΣΑΜΟΥ στο Βαθύ, στα γραφεία του, στις 18:30, σε μία ώρα από τώρα. Σύσκεψη με εργαζόμενους γονείς αλλά και μαζικούς φορείς από όλο το νησί, που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της παιδείας, έτσι, με το άνοιγμα των σχολείων με όρους προστασίας της δημόσιας υγείας. Την ίδια ώρα στις 18:30 ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Εφέρης θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή σύσκεψη με συμμετοχή νηπιαγωγών, όπου θα συζητηθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις, οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας που ανατρέπουν το εργασιακό ωράριο. Τέλος, όσον αφορά τις σημερινές δράσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕ Κατοικής συνεχίζει τις πρωτοβουλίες του να καλεί τις επιτροπές αγώνα κάθε σχολής και όλους τους σπουδαστές σε τηλεσυσκέψεις. Μια τέτοια θα γίνει και σήμερα στις 9 το βράδυ. Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές του Δημοσίου ΙΕ Κορυδαλλού. Την τηλεδιάσκεψη την οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα των Σπουδαστών εκεί, στο Δημόσιο ΙΕ Κορυδαλλού, αλλά και το ΣΥΣΔΙΕ Αττικής. Όσον αφορά τώρα τις δράσεις αύριο, βέβαια ξεχωρίζουν οι κινητοποιήσεις που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα από εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές αλλά και γονείς, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την παιδεία που αναφέρει την ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια, όσο βέβαια και το της διεκδικής φοιτητών και μαθητών να ανοίξουν οι σχολές και τα σχολεία με όλους τους όρους προστασίας της υγείας. It's hard to find some sanctuary. Τη στήριξή τους στα συλλαλητήρια αύριο ενάντια στο αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης εκφράζουν ήδη με ανακοινώσεις τους πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και μαζικοί φορείς. Κάλεσμα για στήριξη και συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει απευθύνει εδώ και μέρες και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αλλά και η ΟΓΕ. Και ήδη μια σειρά από ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και πρωτοβάθμια σωματεία και συνδικάτα έχουν δηλώσει στήριξη αλλά και συμμετοχή στα αυριανά συλλαλητήρια. You've lost. Εδώ να συμπληρώσουμε πως το ραντεβού της κινητοποίησης στην Αθήνα είναι στις 12 το μεσημέρι στα Προπήλαια. Πλαίσιο της αυριανής Πανελλαδικής ημέρας δράσης και των μαθητών, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αγίων Αναργύρων και Καματερού διοργανώνει μαθητική κινητοποίηση με όλα τα απαραίτητα βέβαια μέτρα προστασίας στο Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων και Καματερού αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι επίσης. Εκτός από τις πρωινές και μεσημεριανές κινητοποίησεις, έχουμε και απογευματινή αύριο από τα εργατικά σωματεία της Δυτικής Αττικής που οργανώνουν κινητοποίηση στο κέντρο της Ελευσίνας στις 5 το απόγευμα. Απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα εργοστάσια της ευρύτερης περιοχής. Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής συνεχίζει τη δράση της και τις παρεμβάσεις και το επόμενο διάστημα για τα ζητήματα που αφορούν τους χώρους δουλειάς, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία εν μέσω πανδημίας, την τηλεργασία που έχει επιβληθεί σε πολλούς χώρους δουλειάς, παρεμβάσεις για τα δικαιώματα των νέων εργαζομένων του κλάδου και βέβαια για τη μαζικοποίηση του σωματείου. Ήδη αύριο 5η έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Γυναικών του Σωματείου που συγκροτήθηκε πρόσφατα. Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που επίσης έχουν να κάνουν όμως με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. καθώς η αγωνιστική συσπήρωση εργαζομένων στην εταιρεία ίδρυσης και αποχέτευσης της πόλης καταγγέλει τη διοίκηση του ομίλου που δεν προκηρύσει διαγωνισμό ΑΣΕΠ για 8 μήνα, ούτε όμως παρατήρει τα υφιστάμενα. Οδηγεί λοιπόν τους συγκεκριμένους εργαζόμενους στην ανεργία, τη στιγμή μάλιστα που αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας, του ομίλου. Θα μπορούσε λοιπόν να προκηρύξει διαγωνισμό ΑΣΕΠ για την ανανέωση των 8 μήνων συμβάσεων μέχρι να προκηρυχθεί διαγωνισμός για μόνιμο προσωπικό. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε ανατολικότερα στην Κομωτινή. Η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων της Κομωτινής καταγγέλει τις απαράδεκτες και επικίνδυνες αλλά και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι διανομείς κατά τη διάρκεια της βαρδιάς τους, οι ντελιβεράδες δηλαδή, εν μέσω μάλιστα πολύ έντονων και καιρικών φαινομένων τις τελευταίες ημέρες. Η Ροδόπη ήταν από τις περιοχές που αντιμετώπισαν πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά το ψύχος και τον παγετό. Η ανακοίνωση ήρθε με αφορμή το πρόσφατο εργατικό ατύχημα διανομέας σε επιχείρηση καφεστίασης της πόλης, κατά το οποίο υπέστη κατάγματα και στα δύο του πόδια, ενώ χρειάστηκε να χειρουργηθεί. Πάμε τώρα και σε δύο ειδήσεις από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικής διοίκησης πιο σωστά, καθώς έχουμε ανακοινώσεις των ταξικών δυνάμεων της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, αρχικά από το Ηράκλειο θα ξεκινήσουμε, όπου η ΔΑΣ ΟΤΑ του Δήμου Ηρακλείου απαιτεί να αφαιρεθούν τώρα οι απαράδεκτοι όροι σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού από τον Δήμο Ηρακλείου, καθώς τις τελευταίες μέρες είδα στη δημοσιότητα δύο προκηρύξεις του Δήμου για πρόσληψη προσωπικού, στις οποίες υπάρχει ο επιπλέον κατάπτυστος όρος με βάση τον οποίο μόνο οι υγιείς πολίτες θα προσλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η ΔΑΣ, πραγματοποιείται ένας απάνθρωπος αποκλεισμός όσων δεν έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, όσων έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα και όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού. Και συνεχίζεται στην ανακοίνωση, νομίζω πρέπει να σταθούμε περισσότερο σε αυτό το θέμα, φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται στην ανακοίνωση η ΔΑΣ, αναρωτιέται τα χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, από πότε λοιπόν αυτά, όπως η διαβήτης, η υπέρταση, το άσμα κτλ. Αποτελούν λόγο αποκλεισμού από την εργασία. Από πότε η σωματική καταλληλότητα αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη στο δημόσιο. Αυτό καταγγέλει λοιπόν η ΔΑΣ και απαιτεί να απαλληφθούν αυτοί οι απαράδεκτοι όροι από τους διαγωνισμούς και τις προκηρύξεις. Και από το Ηράκλειο να πάμε στην Μαγνησία, καθώς εκεί η ΔΑΣ ΟΤΑ Μαγνησίας καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή Νότιου Πηλίου ότι σχεδιάζει το επόμενο διάστημα να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση 23 υπηρεσιών του Δήμου. Μάλιστα, θα συζητηθούν όλα αυτά στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός του 2021. Απαιτεί φυσικά να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου. Έχουν αναφερθεί βέβαια και σε άλλες εκπομπές, σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες δημοτικών αρχών σε όλη την Ελλάδα. Σε μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με την πανδημία και να περάσουμε και σε αυτό το τομέα τώρα στην χώρα μας, το Συνδικάτο Μεταολατικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας καλεί με ανακοίνωσή του τη διοίκηση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων να ενημερώσει άμεσα όλους τους εργαζόμενους για τα μέτρα που έχει πάρει για την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού με αφορμή τα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε εργαζόμενους στα ΕΑΣ Ημιτού, την πρώην Πυρκάλ δηλαδή. Μόλις τώρα έγινε γνωστή και ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας καταγράφηκαν 27 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, με το σύνολο πλέον να είναι 5.545 νεκροί στη χώρα μας. Εντοπίστηκαν επίσης 516 νέα κρούσματα. Αγγίζοντας τις 150.000, συγκεκριμένα είναι 149.973 τα κρούσματα πλέον στη χώρα μας. Άρα, λογικά, αύριο θα σπάσουμε το φράγμα των 150.000. Ενώ σε μονάδες συντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται 300 διασωληνωμένοι ασθενείς, 20 λιγότεροι από χθες. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και όχι μόνο, αλλά και με άλλες ειδήσεις στο εξωτερικό, να αναφερθούμε και σε μια είδηση που έχει να κάνει με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Να πάμε μέχρι τον Εύρο. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού, η Ενότητα, εκφράζει με ανακοίνωση της αντίθεση της στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την επέκταση του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στο Φυλάκιο. Εκφράζει επίσης γενικότερα την αντίθεσή της στη λειτουργία οποιασδήποτε κλειστής ή ανοιχτής δομής και στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για πρόσφυγες και μετανάστες. Και βέβαια μακριά από ρατσιστικές και εθνικιστικές λογικές. Αντιθέτως, καλεί και τους κατοίκους αλλά και τους συλλόγους και τα σωματεία του νομού να εκφράσουν με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη τους στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Όπως έχουν κάνει ήδη πολλές φορές με συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία έχουν δοθεί σε αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους που είναι διπλά εγκλωβισμένοι από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε τώρα και στα γεωπολιτικά και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Τουρκία, η οποία εν ώψη της έναρξης των διερευνητικών επαφών του 61ου γύρου φέρεται αποφασισμένη να βάλει όλα τα θέματα στο τραπέζι, σε ένα διάλογο βέβαια που προωθούν οι ισχυροί σύμμαχοι της Ελλάδας και της Τουρκίας βέβαια. Το σύμμαχο εντός πολλών εισαγωγικών, μιλάμε για ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τουρκικό λοιπόν Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει θέμα τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Κάνοντας λόγο πως η Ελλάδα παραβιάζει συστηματικά τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας, έτσι αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και μάλιστα λέει ότι είχε καταδικαστεί ήδη τρεις φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο μεταξύ, η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί εμπράκτως την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Εν ώψη των διερευνητικών επαφών, σήμερα έχουμε μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά. Συνεχίζουμε λοιπόν φίλες και φίλοι, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΘΑ, ένα ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 πραγματοποίησε στις 2 παρά 19 το μεσημέρι υπερπτήση πάνω από την Ίσο Στρογγυλή, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά των Φούρνων, και 2 λεπτά αργότερα υπερπτήση πάνω από την νησίδα Ανθρωποφάγη. Την ίδια ακριβώς ώρα, ένα άλλο ζεύγος πέταξε επίσης πάνω από τη Στρογγυλή και 1 λεπτό αργότερα πάνω και από τους ανθρωποφάγους. Την ίδια διαδρομή δηλαδή ακολούθησαν και τα 2 ζεύγη των τουρκικών F-16. Ενώ ένα 3ο ζευγάρι τουρκικών F-16 που εισήρθε στη ζώνη ελέγχου πτήσεων Αθηνών, το γνωστό ΦΥΡ, πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τις, νήσους Παναγιά και Ινούσες. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια τακτική από αντίστοιχα ελληνικά. Deep inside your heart, Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς μία μέρα πριν την αποχώρησή της από την κυβέρνηση, από την Προεδρία και μέσω έντονων ενδοαστικών αντιθέσεων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την κατασκευή του αγωγού Βόρειο Ρεύμα 2, Nord Stream 2 δηλαδή, και επίσης καταδίκασε την Κίνα για γενοκτονία της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων, δίνοντας σκητάλη έτσι στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Εδώ απλά να επισημάνουμε ότι το προεκλογικό επιτελείο του Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου ότι όντως συμβαίνει μια γενοκτονία, έτσι αναφέρονται οι Αμερικανοί με αυτόν τον όρο, στη δυτική περιοχή Σιντζιάνγκ της Κίνας. Στο πλαίσιο βέβαια και στο φόντο των ευρύτατων και έντονων γεωπολιτικών αντιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Σήμερα είναι η μέρα της επίσημης ορκομοσίας του νέου Προέδρου, τον είπα, τον Τζο Μπάιντεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραβρεθεί στην τελετή. ...25.000 πάνω πλοιάνδρες της εφευρουράς έχουν αναπτυχθεί γύρω από την πρωτεύουσα και εντός της πρωτεύουσας, γύρω από το Καπιτόλιο συγκεκριμένα. Για όσους τρέφουν αυταπάτες ότι θα αλλάξει η πολιτική της νέας κυβέρνησης της ΗΠΑ όσον αφορά τα γεωπολιτικά, διαψεύδονται πανηγυρικά ήδη πριν ορκιστεί επίσημα η νέα κυβέρνηση. Με βάση τις τοποθετήσεις του υποψήφιου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά την ακρόασή του στη Γερουσία, όσον αφορά το Ισραήλ, τόνισε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος ότι η κυβέρνηση Biden θα συνεχίσει να αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του κράτους. Θα διατηρηθεί εκεί η πρεσβεία των ΗΠΑ. Παρότι μέχρι πρότινος οι Δημοκρατικοί διαφωνούσαν με την ενέργεια αυτής της διοίκησης Τραμπ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, ο υποψήφιος υπουργός εξωτερικών τη χαρακτήριζε στρατηγικό σύμμαχο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναφορικά με τη Βενεζουέλα, θα συνεχιστεί η υπεραλιστική επίθεση των ΗΠΑ, όπως τόνισε, και η στήριξη του αχυρανθρώπου Χουάν Γκουαϊδό. Ενώ στρατηγική της νέας κυβέρνησης θα είναι η επιστροφή στις διεθνείς συμφωνίες, αλλά με επαναδιαπραγμάτευση των όρων. Στην Ιταλία τώρα η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε έλαβε την έγκριση και από τη Γερουσία έπειτα από ψηφοφορία. Στην Ισπανία η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης. Πιθανότατα έπειτα από διαρροή φυσικού αερίου, 2 άνθρωποι μέχρι τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. και να κλείσουμε με ειδήσεις με την πανδημία από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου λήφθηκε απόφαση μετά από έντονες τριβές μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης και κρατηδίων, πρωθυπουργών των κρατηδίων, για παράταση του lockdown, αυστηρού lockdown σε όλη τη Γερμανία έως τις 14 Φεβρουαρίου. Από τη Γερμανία να πάμε στην Κίνα, που η κυβέρνηση λαμβάνει αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά την πρωτεύουσα Πεκίνο, καθώς τα κρούσματα παραμένουν καθημερινά πάνω από 100 στην πρωτεύουσα. Και οι δύο τελευταίες ειδήσεις έχουν να κάνουν με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Η Ιταλία σκοπεύει να κινηθεί νομικά τις επόμενες ημέρες εναντίον της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση των εμβολίων. Και τέλος, το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων κατέθεσε αίτηση για καταχώρηση του εμβολίου Sputnik 5 στην Ρυθμιστική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένει την αξιολόγησή του τον Φλεβάρι, καθώς η Μόσχα επιδιώκει να επιταχύνει την παγκόσμια διάθεσή του. Να πούμε εδώ πως το Sputnik 5, το ρωσικό εμβόλιο, έχει ήδη εγκριθεί για χρήση σε Αργεντινή, Λευκορωσία, Σερβία αλλά και άλλες χώρες, ενώ εξετάζεται η χρήση του και στην Βραζιλία. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα κυριότερα θέματα της σημερινής εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην ίδια ώρα, στις 5 ώρα το απόγευμα, ζωντανά. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Αμερικανή Crimson Glory, αμερικάνικο heavy metal συγκρότημα. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Strange and Beautiful, που κυκλοφόρησε στις 24 Ιουνίου του 1991. Φίλες και φίλοι, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.